Tak, tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. 19. hodina nám odbyla a máme tedy 18. prosince roku 2021. Zde na svobodném vysílači teď přebírá žezlo na 4 hodiny studio Kadaň a má osoba Martin Marcikán. My se dnes koukneme v prvních dvou hodinkách. S Jany Slánskou se koukneme tedy zase o společnosti lidství. Myslím, že už to máme pátý díl. Ano, pátý díl a koukneme se dnes přímo koukneme se dnes přímo tedy na vodu, světlo a srdce, jak by se nám to dalo všechno zkombinovat dohromady a najednou, a zase se koukneme, jak a zda to tedy všechno spolu souvisí, protože žijeme opravdu v tom světě příčin a následků a vytrhávat jednu věc z kontextu od dalších není zkrátka v dnešním světě možné, protože vidíme, jak nás všechno drtí a my se koukneme na to, jak se starat i o to svoje zdraví. Tak Jany, já tě vítám, zdravím, hezký večer.
Krásný dobrý večer. Zdravím všechny.
Tak, teď jsi byla trošku slabá, tak já to tady zkusím vytáhnout.
Slabá, aha.
Dobrý, je dobrý, teď jsi zase silná, tak to je nějaký divný tady, co se... Snad to bude všechno v pořádku, podkresta nebudu dávat. Tak to na co se koukneme ohledně té vody, ohledně toho světla a ohledně srdce, protože voda nás tvoří. Zhruba plus minus autobus 75% podle samozřejmě fyzické stavby těla, že ano, tam, kde má člověk většinu tuku, tak tam to bude menší. Máme 75%, jsme složeni z vody, takže 75% na povrchu země, zemského povrchu pokrývá voda, takže my jsme součástí toho všeho, nelze to vyjímat. Takže i ta voda, i třeba si jakou vodu pijeme, že ano, to by jsme se zase o tom mohli bavit. Takže uvidíme, kam se dneska dostaneme, dámy a pánové, když budete chtít samozřejmě zavolat, tak 720 739 492, telefonní číslo studia Kadaň, Bobu bude pro vás když tak připraveno, doufám, že mě uslyšíte přes ten káblik, co tady mám rozpojený, snad to bude všechno v pořádku. A samozřejmě to světlo, to je s vodou další podmínka pro život, nebo aspoň takhle nám to tady věda říká, takže zatím se toho budeme držet, že ano. Tma, ta zase pobyty tmou, léčení tmou a další věci, to by bylo možná i na samostatný díl s někým, kdo to provozuje, nebo kdo s tím má zkušenosti, já ještě ne, ale chystám se někdy na to, tak zase říkám, všechno má svůj čas, dámy a pánové, takže nic netřeba hrotit. Nuž a to srdce, srdeční čakra, tento orgán, který to rozpumpovává všechno a dodává energii a ty živiny přes krev proudí zase k jednotlivým orgánům, aby jsme my mohli žít tak, nebo spíše, aby to tělo mohlo fungovat, tak takhle to je. Tak na co se koukneme, Jany? Čím začneme?
Začneme vodou, proč nás voda fascinuje, proč se používá často i v dnešní době jako lék, jako léčebná metoda. Můžeme se podívat v souvislosti právě se světlem nebo s informací, jak voda, jakou má paměť například, jak se dá programovat, jak komunikuje vlastně s těmi frekvencemi, s hudbou. A jak se dá i ovlivňovat různými způsoby, jaká je voda živá, mrtvá, co jsou třeba lázně a tak dále. Tak uvidíme, kam se dostaneme, neboť já vždycky stejně někam uteču těmi tématy. Tak zkusíme začít aspoň tak, proč nás ta voda fascinuje a proč je považovaná za symbol duše, za jakousi prvotní látku vesmíru, kromě zvuku om, že život vznikl z moře, lidský plod je obklopen a chráněn plodovou vodou a naše tělo se skládá nejméně ze 70% vody. A mohla bych pokračovat do nekonečna. A voda jako hmotná látka má vlastnosti, které zajišťují, že je život na Zemi vůbec možný. Bez vody myslím, že bychom nemohli existovat. Máme takové tři pilíře, jestli si vzpomenu, že bez jídla vydržíme i několik týdnů, bez vody několik dnů a bez dechu téměř skoro někdo ani minutu. Takže svým způsobem ta voda je na tom druhém místě i k přežití a když bychom se třeba i naučili lépe dýchat, tak té vody tělo tolik nemusí potřebovat. Může si potom samozřejmě brát vodu třeba z ovoce, když jíme a tak dále, takže ona voda jako taková má mnoho významů a každý vnímáme jinak. Samozřejmě je známé, že jsme nejméně ze 70% vody. Víme už dneska, že například zmrzlá voda má jinou strukturu, je lehčí a samozřejmě říká se, že je léčivější než v tekutém stavu a dnešní třeba i to otužování a tak nějaké ty své pravidla také má, ale není to vhodné pro každého. Nicméně i podle už dávných knih a dávných léčitelů, jako byl třeba farář Kneipp, jestli vám to něco říká, tak ten používal vodu na mnoho způsobů a hlavně jako polévání různých částí. Pokud se třeba otužovalo tělo, tak se otužovalo ne třeba celé najednou, ale postupně chůzí na boso, ve sněhu, v rose, polévaly se určité části, jako jsou kotníky, kolena, mělo to určitou strukturu, takže už i dávné léčebné techniky pana faráře Kneippa jsou velice zajímavé a existuje o tom celá kniha Léčení vodou od Fontány, tady mám před sebou. A je to ještě v takovém tom starém jazyce častokrát popsáno, takže kdo by chtěl nahlédnout trochu do historie, tak bych doporučila faráře Kneippa. Ale v dnešní době to poselství vody nám nejlépe popsal Masaru Emoto v knize Zázračná moc vody a ještě měl jednu, tu si teďka nespomenu. On tedy, Masaru Emoto už mezi námi není, myslím, že odešel v roce 2010, nejsem si úplně jistá, ale předal nám, nebo začal se zajímat o životní energii vody a začal zkoumat její krystalizační vzory v čistých a znečištěných zdrojů. On vlastně zmrazil ty krystalky a dával je pod mikroskop a objevil, že vzory se dají ovlivnit negativními i pozitivními slovy a myšlenkami. Čili podložil i vědecky, že voda se dá programovat. Dívá se na sílu vody z pohledu vědy, léčby i mystiky. A svým způsobem i teďka, když jsme v té zimě, i když nám trošičku ten sníh odešel, tak můžeme pozorovat nádhernou vlastně strukturu krystalků, vloček. Když nám ta voda zmrzne, tak je to opravdu nádherný úkaz. A i v mém životě voda hraje důležitou roli. Já osobně tedy preferuji takzvanou živou vodu a beru si vodu, jak nejvíc můžu, ze studánek. Ochutnávám vodu z různých zdrojů a mohu potvrdit, že opravdu voda má různé chutě podle toho prostředí, odkud ta voda se nabírá, jestli je pramenitá nebo stojatá. Je to zajímavé, že každá chuť té vody není stejná. Když jsme dělali očišťovací kůry třeba na jaře, tak jsme užívali březovou vodu a i každá bříza, každý ten strom měl jinou chuť, jinou strukturu, jinou jakoby hustotu, takže jsme experimentovali s vodou a samozřejmě experimentují sama i s otužováním, ale opatrně. Letos už jsem pokračovala i jako, že jsem vlezla do té vody, která měla těch 0,1 stupeň, takže jsem pokročila dál, ale i to je cesta k otužování. Martine, potom máš něco možná připravené, že, k tomu otužování. A když voda zmrzne, tak její molekuly se systematicky spojí a tvoří takzvané nukleony a krystal se stane stabilním. A když má uspořádání 6 hranů, pak začne růst a objeví se viditelný krystal. Takže když dáte pod mikroskop ty krystaly, tak to jsou takové malé zázraky. A je to nějaký přírodní průběh postupu. Pokud je ale třeba vnucena nějaká informace té vodě, tak ty krystalky pak se mění. A ta voda potom mění svůj tvar, když byl harmonický, tak může být pak neharmonický a může vytvářet třeba i takovou ošklivou strukturu, takže poznáte, že ta voda byla ovlivněna něčím, co nebylo úplně pozitivní. A ty fotografie třeba toho Masaru Emota, on dělal i výstavy, tak ukazovali různé situace. Třeba když se poslouchala Čajkovského Labutí jezero, tak utvořila voda krystal s jemnými větévkami, připomínající opravdu labutí krky. Nebo když se poslouchala hudba Ave Maria, tak zase se utvořilo něco krásného, symetrický krystal. A opravdu jako byste pociťovali hlubokou lásku. Nebo když se zadíváte na různé typy těch krystalů podle hudby, tak opravdu každá ta metoda vyzařovala jiný výsledek. No a my jsme dělali také experimenty, že jsme dávali třeba pod lahve nebo pod sklenici s vodou i různé napsané písmena, nebo slova, nebo obrázky. A zkoušeli jsme to dávat pít lidem, kteří nevěděli, že jsme tu vodu nějak ovlivňovali, jenom jsme požádali, jestli cítí nějaké rozdíly a opravdu ty rozdíly, teda nejvíc dětí na to dobře reagovaly a ty rozdíly byly znatelné i u těch lidí, kteří nevěděli vůbec nic o tom, jak jsme ovlivňovali vlastně ty sklenice vody. A proto je dobré prostě třeba té vodě hrát nějakou muziku, jo? Nasměrovat tam reproduktor. A dokonce já jsem na benzínce kdysi koupila lahev plastovou a tam byl aplikovaný, našroubovaný reproduktor a na USBčko se dala nabíjet vlastně ta reproduktorová, nebo takové to víčko a normálně vlastně hrála do té lahve ta voda, prostě rezonovala s tou hudbou. Jo? Nebo když dáte vodu do tibetské mísy a začnete na ní hrát, tak ona začne až třeba prskat. Jo? Takže ta rezonance, určitě jste viděli hodně i na Facebooku, často na těch videích, jsou různé pokusy, kdy dáváte vodu, vystavujete ji právě tomu zvuku nebo písek a vytváří to různé obrazce. Voda má také schopnost číst, což mnoho lidí netuší. A svým způsobem duše slova má obrovskou moc. A někteří vědci současné doby opět objevili tuto starobylou moudrost. Například biolog Rupert Sheldrake mluví o morfogenetickém poli, ve kterém jsou ve formě vibrací skladovány všechny informace. A morfogenetické pole pro slovo děkující se rozroste, pokud někdo toto slovo vysloví nebo dokonce na ně jen pomyslí. Čím je morfogenetické pole silnější, tím je pro každého lehčí tato konkrétní slova pak říci a pravděpodobně se i to tak pak stane. A když tento fenomén třeba použijeme k vysvětlení teorie, která je v pozadí za morfogenetickým polem, tak díky chování a teorii z té opice se vytvořilo pole vibrací, které obsahovalo třeba informaci umyté brambory chutnají lépe. A u určité kritické hodnoty té opice pole mělo takovou intenzitu, že dovolila, aby se informace předala i ostatním opicím. A takhle to stejně i vzniká působením slova a každé slovo má vlastní přínos, jak už jsme se zmiňovali v minulých relacích. A je to podobné jako hologram a každý jednotlivý kousek vytváří celkový obraz. Když dáte vodě třeba štítek se slovem démon, tak opravdu tu vodu to ovlivní a nevytváří to třeba ty krásné krystaly, o kterých jsem mluvila předtím. Nebo když si prospojevujete mantru, tak zase opět se z té vody potom může vytvořit něco moc hezkého. Prostě je to síla a ta síla sama o sobě nemůže ničeho dosáhnout. Prostě nevytvoří žádnou krystalickou strukturu, pokud na ní není působené právě těmi slovy, nebo tou vibrací, nebo tou myšlenkou. No a když se podíváme na sílu duše slova, tak když máme nějakou myšlenku, dodáme jí energii tím, že si ji představíme v reálu, nebo ji vyslovíme ve vodě i v našem těle, uchováme nějaký vzorec vibrací. Tímto způsobem ovlivňujeme naše okolí i ti ostatní na to reagují a pak dostáváme i odpovídající odezvu, která opět posiluje naše vibrace a morfogenetické pole. Takže to dokazuje, jak je důležité myslet a mluvit s čistými úmysly. Třeba když se podíváme na lázně, dneska jsou populární různé wellness hotely a wellness pobyty a všude se pracuje s vodou, někde máte dokonce i slanou vodu, různé druhy saun, pracuje se s parní saunou a infrasaunou a všude vlastně máte vodu jako buď bazén nebo osvěžovací, že nějaké bazénky nebo takové jezírka. A hlavně v těch lázních, protože jsou tam ty podzemní jezera, je tam dostatek vody, tak se jakoby ty vodní tradice a rituály dneska víc a víc začínají oprašovat právě z té historie. A ať už je to z Egypta, pamatujeme si, že ve filmech, kde se objevují různé scény, tak se často lidé koupou. Jogíni staří také říkávali, že pokud chceme být čistí, chceme třeba meditovat, chceme mít čistější myšlenky, tak ta voda nás jakoby očišťuje. A voda přichází vzhůru ze země, a přichází taky dolů z oblohy. Voda vchází do našich těl a voda z našich těl i vychází. A všechen ten život souvisí s vodou. Příroda mluví sama se sebou prostřednictvím vody a my jsme ve vodě zrození. Takže voda nás tvoří a od nepaměti je důležité si uvědomovat právě odkud voda pochází. Myslím si, že současná společnost zapomněla jakousi úctu, nebo mít jakousi úctu k vodě, i přesto, že je uctívána po tisíce let díky jejím mocným spirituálním vlastnostem. A zapomněli jsme děkovat vodě, zapomněli jsme aspoň vnitřně si uvědomit, odkud ta voda pochází. Každý nebo většina z nás prostě užívá vodu z kohoutku, sprchujeme se, ale neznáme to poselství vody, když si zkusíte takových 10 litrů na zádech odnést pár kilometrů. Stačí možná i ten jeden, tak si uvědomíte, jak ta voda je těžká, jak je vzácná. A když třeba umýváte nádobí a nepoužíváme, že samozřejmě, kdo dneska používá nějaký šetřící filtry a tak, tak samozřejmě tu vodu ušetří, nebo myčka ušetří vodu, nicméně proteče denodenně strašně moc vody. A většina lidí si to neuvědomují, kolik té vody denodenně spotřebujeme. Například, když se dělal experiment v knize Žil jsem rok bez peněz a přežil, teď si nemůžu vzpomenout na člověka, ten právě doložil, že třeba 70 litrů pitné vody jenom spláchneme. Což je tragické, bych řekla, jo, pitné vody. Takže když se na to takto člověk podívá, měl by si té vody vážit víc, protože samozřejmě všechno je dneska na elektřinu. Často se bavíme dnes i o možných blackoutech a pokud toto nastane, že nepůjde elektřina, tak nepůjde ani voda v kohoutku. A nevím, jestli si i lidé uvědomují, myslím, že dobře nám to spočítali prepeři, že na 14 dnů zhruba člověk potřebuje 70 litrů vody. Nejenom na pití, k užívání, vlastně něco vypereme, něco použijeme třeba na umývání právě toho nádobí a tak. Takže ono se to nezdá. Já s tím právě experimentuju, že si také hlídám, kolik asi denně potřebuju té vody. Jo? Tak zhruba třeba 2 litry vypijete, jo? Někdo možná, i když si děláte ještě čaje a dodržujete větší ten režim, nebo prostě děláte v nějakém prostředí, kde spotřeba vody je větší, tak té vody spotřebujeme i víc. A teďka máte něco na praní, něco na umývání, něco na oplachování, třeba máme nějaké zvířátka doma, pokud máte malé děti, tak zase spotřebováváme nějakou vodu a hlavně si třeba neuvědomujeme, že hodně lidí, když nakupuje potraviny, tak nepřemýšlí o tom, když se třeba vaří, tak které ty potraviny spotřebují na vaření více nebo méně vody. A když opravdu se dostaneme do situace, kdy budeme muset šetřit, tak například rýže, těstoviny a podobné takové potraviny vlastně spotřebují hodně vody a hodně ohně a elektřiny, že na vaření. Takže i toto jsou takové uvědomělé věci kolem vody, kdy je potřeba myslet, když opravdu třeba náhodou ta elektřina nepůjde, jestli máme nějaké zdroje vody. Takže k té vodě, když se podíváme i na naše tělo, tak většinou častokrát, když lidé, to jsou takové střípky, mívají bolesti zad, bolesti hlavy, stahují se svaly, mívají křeče, tak někdy je to jenom proto, že málo pijeme a stačí třeba doplnit tekutiny, najednou třeba i čtvrt půl litru a ty problémy můžou zmizet. Samozřejmě, když jsme nemocní, zase se doporučuje pít minimálně na očistu toho těla čistou vodu, zahřátou vodu, případně čaje. My bychom jako lidé měli pít čistou vodu nejlépe, protože pokud už ji zředíme s nějakou šťávou, uděláme si z toho čaj, kafe, tak tomu už se neříká voda, ale to už jsou pochutiny. Takže opravdu je důležité se... Počkáte, se mi tady leze ta kočka. Nemůžeš tady chodit.
No jo, ale jí to nevysvětlíš. Známe to. Byl to, moment, o tom životě bez peněz, byl to Mark Sandin? Já jsem našel knihu Život bez peněz.
To se jmenovalo Žil jsem bez peněz, rok bez peněz a přežil jsem. Tak nějak se to jmenovalo.
Takovou jsem nenašel.
A on má stránky Free Economy a on zdůrazňoval, nebo hodně žil z odpadku, co se jakoby vyhazovalo, nemyslím odpadky jako nepoužité, ale opravdu vyhazované potraviny z obchoďáků třeba. Jo? Takže on dělal takzvané party z vyhazovaných těch, jak se vyhazujou, že ty kvanta a kvanta zeleniny, ovoce. Já to tady možná někdy pak najdu, tu knížku, ale Free Economy určitě
ty je sleduješ na Facebooku, koukám Free Economy, to jsem našel. Tak teď nevím, jak se ten pan má jmenovat.
Najdeme to, ale je to, doporučuji, výborná kniha, on tam přesně třeba popisuje, co opravdu potřebuje. Vyrábí tam raketové kamna, žije v nějaké maringotce a je to velice poučné, jakože to, že oni to brali jako experiment, on sám netušil, že to zvládne, já mám pocit, že on možná byl i dokonce nějaký novinář, nebo jo, že neměl nějaké zkušenosti. A jezdil na kole, potom vlastně si uvědomil,
Ano, muž, který se zřekl peněz a přežil, Mark Boyle, tak, to bude ano, on. Dobře.
A on tam právě tu spotřebu krásně propočítával, uvědomění si i vlastně těch záchodků, jo, a jak to tam prostě budoval všechno a kolik vlastně třeba se spotřebuje, než si chce ohřát vůbec jenom čaj, jo, jaký to je proces, jakože to není tak jakoby jednoduché úplně na těch raketových kamnech, že? No, takže výborná kniha, doporučuji. Taky už má ale nějaký rok, takže určitě možná bude existovat něco novějšího. Někdo už vyzkoušel spoustu. Na internetu jsou různě, jak dělají ty domy a hliněné domy a slámové domy. A to jsou všechno vlastně cesty k soběstačnosti. Ale ta voda jako taková, to je vždycky problém, jo? Protože dneska, když si chcete i vrtat studnu, tak já vím od lidí, kteří to dělají, že kdysi stačilo třeba 20-30 metrů vrtat do hloubky a dnes už to musí být třeba 50-60, jo? Že dostat se k té vodě taky není vždy úplně jednoduché i tím vrtem, jo? Když se vrtá studna. Říká se častokrát, že i v tom podloží jako voda někde zmizela, že byly takové období, že najednou vody nebylo, kde se asi poděla, že? Třeba do nějaké spodní země. Takže voda jako taková určitě bez ní chvilku vydržíme, to samozřejmě, ale s tím se pak napojují orgány, jako jsou ledviny. A ledviny, močový měchýř tedy, a to teďka v zimě je dost zatěžovaný orgán. A svým způsobem třeba teď, když se doporučuje jakoby se aj otužovat a tak dále, tak jako svým způsobem měli by to dělat lidi, kteří jsou právě zdraví na ty ledviny a srdce, protože naopak ta chladná voda by nemusela udělat dobře, že? Nebo i ten lymfatický systém žije z vody, že? Takže když my jsme třeba plní vody, otékáme, tak to je právě problém s tím vodohospodářstvím, lymfa, ledviny, slezina, lymfatické poruchy jsou dneska vlastně jakoby časté, právě protože my nepijeme tu čistou vodu, ale pijeme ty pochutiny. No, takže to je takové dost důležité a svým způsobem vodu přijímáme i tím dechem. No, to málo lidí právě ví, že vlastně tím prodlužováním dechu, různými technikami, nasakování vzduchu, střídání dechu právě přes nos, přes pravou, levou nosní dírku, to všechno jakoby nás udržuje více takzvaně zavodněné. No. Takže tak tady k té vodě takový základ. Já když třeba tady otevřu knihu od toho Knajpa, tady jsem našla, a to je kniha velmi stará, a to jsou už výpisky, takže samozřejmě ty poznatky, to je z roku 1999, ale samozřejmě farář Knajp žil úplně někde, který nastoupil, tady máme 1850, tady je Theodor Hahn, jo, takže to se dostáváme do 19. století, jo, takže 1888 konal Knajp četné přednášky v různých místech Německa i Evropy a vystupoval i v Praze a v Liberci. A tady je takový zajímavý odstavec. Čertův dráb je ukryt jinde, totiž v lenosti a neochotě většiny z nás pro své zdraví opravdu něco dobrého udělat. 90 lidí ze 100 dá přednost polikání pilulek. V krajním případě pak jsou ochotní vypít koflík čaje. Ti s přírodnějším zaměřením v uvozovkách nahrazují chemické pilulky bobulemi vitamínů a minerálů a čaje a jsou ochotní vypít i 2 koflíky. Zpravidla nic víc. Pokud ovšem hrubě neteče do bot. Jo, takže už tehdy byly tady tyto názory a že teprve až je člověk nemocný, začne svůj stav brát skutečně vážně a tím pádem začne být ochotný na sobě zapracovat. A ta doba příhodná právě byla pro doporučení té Knajpovy léčby už tehdy. No a stále více lidí si uvědomuje, že ne lékař, ale oni sami jsou plně zodpovědní za své zdraví, takže začínáme být svědky jakési renesance zájmu o staré léčebné přírodní metody. Jo, takže máme 21. století, toto je 19. a pořád je to samé, když se na to tak podíváme. No a samozřejmě, že třeba oficiální lékaři Knajpa neměli příliš v lásce. To je také jasné. No, tak, a když tady vyberu, jenom pár těch léčebných jenom je vyjmenuju, když zalistuju, takže on teda poléval vodou, on například vůbec nedoporučoval mořskou a pramenitou vodu, jakoby minerální, jenom výjimečně, takže spíš používal hlavně chladnou vodu. A psal, že je přesvědčen, že voda je nejistějším lékem. A poléval vodu právě tady v tom otužování, doporučoval. Otužovací prostředky jsou chození na boso, chození v mokré trávě, chození po mokrých kamenech, chození v čerstvě napadlém sněhu, chození ve studené vodě, koupání paží a nohou ve studené vodě, polévání kolenou s poléváním trupů nebo bez něho. To je k tomu otužování. Pak jsou tady různé obklady, koupání, namáčení různých těch částí, pak výroby různých olejů a tak dále a tak dále. Jo, takže i to otužování on sám, tak to vidíte, doporučoval postupně a možná pro každého fakt není to otužování, jak se dneska provádí, že tak jakoby narychlo prostě do těch studených rybníků, jestli to není možná někdy na prudku. No, tak. Ty jsi chtěl něco říct, Martine? Že jsi skočila do řeči?
Já jenom, že jsem dohledal tedy ze stránek, já jsem chtěl původně říct, je to německy psané K-N-E-I-P-P, Kneipp. Sebastian, ano. Kneipp, jo, tak stránky od něj jsem našel, takže tam je stručný vodní doktor, kaplan cholera nebo bylinkový farář, takové přezdívky měl, protože on spojoval právě tu vodoléčbu, například moje vodoléčba Mein Wasserkur, publikoval knihy a byl tedy činný a jeho citát: voda, kterou nám propůjčil náš stvořitel a vybrané bylinky z říše rostlin, činí to podstatné, léčí nemoci a udržují tělo zdravé. A já jsem, než si vůbec začala mluvit o panu Kneippovi, o Sebastianu Kneippovi, tak jsem totiž mě napadlo, blesklo mi do hlavy, že jsme byli na Berounce nebo u Berounky, u Tří pramenů se to jmenuje, nebo Tří prameny, a to je přezdíváno po staru Kneippovi lázně. Ještě jedna jakoby kamenná nádrž je tam, takže já jsem v ní chodil bosky. My jsme se tam byli mrknout loni, myslím, v létě. Takže dámy a pánové, kousek od Berouna, vám to doporučím, můžete se tam zase zajet, mrknout ti, vy sami. Jo? Abyste to měli, takže můžete se na to krásně mrknout, kdo byste tam chtěli, tři prameny Kneippovy lázně. A viděli jsme tam i paní herečku. Takže takhle to je. Takže se tam můžete kouknout, doporučím všem, Středočeský kraj. Jděte se k tam kouknout, a je to něco krásného.
Ano. A ty další potom metody dneska, které už jsou doporučování, tak to se třeba dává šungit do vody, krystaly různé, existují krásné karafy už dneska vyráběné, různé láhve s krystalama, takže protože ty krystaly samozřejmě nesou informaci a také mají nějakou energetiku, dávají se květy života, různé symboly, nálepky, takže opravdu dneska už je mnoho možností, jak si tu informaci z té vody do toho těla předat různými způsoby. Jsou krásné barevné láhve, čakorové láhve, informační, různé skleněné nádoby, kde máte zase třeba ve vrstvách ty kamínky naskládané a jsou tam z toho různé útvary. Takže s tou vodou dneska samozřejmě existují potom metody, jako je pívoda, kyslíková, vodíková, takže těch informací jsou různé filtry, můžeme si dávat samozřejmě koloidní stříbro do vody, přidávat si tam různé v létě bylinky, že to chytne jenom takový ten nádech, potom si vytváříme třeba zásaditost té vody. Tam je důležité u vody, že z té přírody, ale tuto informaci nemám teďka úplně přímo před sebou, ale když jsem ji taky někde dohledala, musela bych se podívat znovu, kde to asi bylo, že vlastně ta voda z té přírody má jakýsi určitý náboj a ten je pro nás vlastně ten důležitý, že svým způsobem v tom kohoutku ta voda je takzvaně řečeno mrtvá, jo, takže jakoby opravdu v té přírodě, samozřejmě jsou tam různé samozřejmě bakterie a tak dále, ale máme zkušenost, když člověk si, se naučí pít určitou vodu, tak ten organismus se pak na to, on si na to zvykne a vlastně na tu vodu je zvyklý a pak jakoby neonemocní z nějakých bakteriálních nebo nějakých nakažení, jako vždycky třeba píšou, tady tato voda není vhodná na pití v přírodě, jo. Takže tam je důležité prostě nějak tu vodu nabít. No, takže jsou i samozřejmě různé energetizující buď přístroje, anebo si ji můžete nabít, já jsem to myslím zmiňovala v jednom pořadu, že si tu vodu takzvaně naspinujete. To znamená, že si dáte třeba tu sklenici, nasměrujete tam dlaň pravé ruky, nebo levé, to je jedno, a z druhé strany ji nějak energetizujete zase tou druhou rukou. Jo? Takže myslím, že to je na YouTube, když si najdete spinování vody a spinuje se samozřejmě i čaj a kafe a získáváte tam zase tu nějakou prý informaci. Už jsem zapomněla, co to jsem si teďka vzpomněla, že je to zajímavé. Takže z té přírody samozřejmě ta voda asi s námi lépe komunikuje. Ale když nemáme jinou možnost, tak určitě i zatím máme vodu z kohoutku čistou a dokonce se dávaly i nějaké filtry. Mám pocit, že pan Vodalev o tom mluvil několikrát na svobodném vysílači, ten nějaký filtr vymyslel, takže se to dávalo přímo na ty kohoutky nebo na ty, že, čím teče ta voda, prostě ty hrdla a tak dále. A pak jsou samozřejmě různé, dost nákladné, třeba už přístroje a to už jdou ty částky do tisíců a to už je každého samozřejmě věc. Důležité je si uvědomovat, že ta voda komunikuje a dáváte té vodě nějakou informaci. Takže pokud používáme vodu z kohoutku, tak určitě je dobré ji něčím naprogramovat. No, to je celé.
Já k tomu připomenu zase, nevím, proč to má teda tak blbý název, no, protože si to lidi neuvědomují. Voda, úžasný dokument, takhle je to, myslím, na YouTube. Neskreslená, kde to máme? Jasných triků s vodou, ne? Já to najdu, dámy a pánové, ale samozřejmě, myslím, Petr Václav taky dělá nějaké ty...
Ano, Petr Václav taky, ano.
Nějaké ty filtrační věci, ale kdo chcete nastínit tajný projekt Voda, ne? Ruský film tady je, takže odkaz vám tam dám. Můžete to zase studovat, je to s českými titulky v originálním znění, takže se na to můžete kouknout. Pak máte ještě tajný projekt Voda z roku 2009. Ty tady máte a tam je řečeno prakticky hodně i o tom, o klastrech, o strukturované vodě, je tam zmiňovaný Masaru Emoto, takže těch věcí je tam spousty, já jsem vám to teď všechno dal, zkouším dohledat koordináty, tedy tří pramenů knajpových lázní, ale když si to zadáte do vyhledávače, tak vám to normálně najde i s tím, takže máte tady všechno, knihy Masaru Emoto jsem vám tam dal, našel jsem asi 4 v češtině, v češtině vydané, takže tady máte a je toho spousty právě a voda se nám využívala prakticky po tisíciletí, že ano, říká se nám vlastně, co člověk je člověkem na planetě, takže samozřejmě štípání kamene, což bylo velice důležité, ale my byli tady všude, že ano, po celém světě, takže v zimě, tam, kde bylo chladné počasí, tak se nalévala voda do spár, aby to poprasklo díky mrazu. zase tam, kde mrazy nejsou, tak kde je teple podnebí, tak tam se zase zatloukaly dřevěné klíny do spár a zalejvaly se vodou, čímž to zase nabralo na objemu to dřevo a roztrhlo to tu skálu. Takže takhle se to dělalo a bez vody a samozřejmě bez toho světla bychom tady nic neměli. Takže takhle to je, jenom doporučím zase a dám vám tam hned odkaz, jdu na to a už se odmlčuji.
Ne, v pohodě. Tam je důležité, že my spíš připomínáme lidem tu důležitost, protože všechno už řečeno bylo, jo, takže já ani v těch pořadech nemůžu vědět úplně všechno a jsou to jenom takové střípky a podpora k tomu samostudiu, aby si každý našel tu svou cestu. Každopádně jsou to důležité pilíře, tak jak jsem třeba zdůrazňovala v tom svém projektu vyrovnanost, že v životě neustále všechno dorovnáváme a ony ty informace se neustále obohacují, prostě přichází nové a nové informace do hloubky, dají se studovat právě tyto, třeba i ta voda do opravdu až té kvantové fyziky a propojit to. Takže my v dnešní době potřebujeme jenom tak jakoby nastartovat, připomenout, takže my připomínáme a každý už si pak v úrovni svého vědomí, protože právě jako jsou lidé dneska zaneprázdnění tím světem, tím chaosem, tím starým způsobem myšlení, že dnes už není včera, tak oni vlastně zapomínají na ty přirozené věci. Takže ono vlastně to, co tady připomínáme, je přirozené. To není nic, co bychom se vlastně měli učit, ale my se to znovu musíme vlastně naučit a uvědomit si, co je zatím zadarmo a co je opravdu levné a přitom přístupné a k tomu zdraví přistupovat tím nejjednodušším způsobem, že to je ta přirozenost. A když mi tím pádem potom člověk posílí tu svou odolnost, což bude takový pilíř do budoucna a že svým způsobem jediné, co v současném životě selhává, je právě ten neudržitelný způsob života i myšlení. A tyto věci, jako je voda, chůze, zvuk, hudba, zpívání, příroda a ty další věci, co jsme zmiňovali, tak by měly být samozřejmé. Ale protože jsou lidé neustále vlastně klamání a odpoutávána pozornost je právě na ty hlouposti, přitom vlastně musíme řešit ty mnohem důležitější věci, o kterých se nemluví a ty začínají od toho prapůvodu v nás. No, takže to jádro problému je vždycky to myšlení, před kterým stojíme a je východiskem pro jakoby další stupeň změny nás samotných a i světa kolem nás. A když budeme schopni vést třeba v průběhu obrovské změny, která nás čeká a už teď se děje, ten úspěšný, prosperující život, tak budeme odolní, co je důležité, být odolní, tak učiníme první krok k tomu, aby ta naše cesta se stala pak úspěšnou. A protože už dneska víme, že naše buňky žijí především ze světla, ze zvuku, je to klíč ke zdraví, prosperující společnosti, je to odolné všem změnám, je to lék budoucnosti, hudba je tou nejdostupnější medicínou, slunce a hudba, lidský hlas, voda, dech spolu se změnou myšlení budou pak okamžitou pomocí k překonávání těch dnešních výzev. To jsou takové maličkosti a přitom je to velmi důležité. A ten jediný faktor, který pak rozhoduje o tom, zda naše cesta povede ke krizi či ke změně, tak je ten, který přesahoval chápání vědců a politiků, stejně jako těch náboženských vůdců. Je to krize myšlení, kterou teď procházíme a musíme přijmout takový způsob myšlení, který nám umožní vpustit do života již existující řešení byť je pro nás neznáme. Vlastně ty řešení všechny už dneska jsou stanovené, jsou řečené, je to vymyšlené, ale člověk musí dát pozornost sám sobě. A není už návratu do minulosti. Je zde jakýsi teď bod zlomu, obratu a je nutné nahradit staré novým, vedoucím k té úspěšné změně. A v běhu života existuje pak i chvíle, kdy lze každou krizi proměnit ve změnu. Vlastně to všechno, co se dnes děje, nás tlačí k tomu, abychom vlastně šli k něčemu novému. A v tom rámci pak to pouhé přežívání se změní v prosperující způsob života. A ta změna nastává ve chvíli, když se objeví nějaká nová síla, nějaká skutečnost, objev, prožitek, a jež se změní způsob, jakým se potýkáme s během těch událostí dnes v tom našem životě. A změny nastávají spontánně, anebo pak cíleně, takže spory, boje, války, soupeření, to neřeší, ani to nevyřeší. Ten minulý způsob smýšlení pro řešení našich problémů ve všech sférách už prostě nefunguje. To všechno nám vlastně říká ta dnešní doba. A vlastně k tomu vytvoření nějakých nových bodů pro změny v našich životech, to už máme vymyšlené. Je jen potřeba nastavit nějaké kormidlo naší myšlenkové lodi a pak určit ten směr, aby se již objevená řešení mohla vlastně uplatnit. Takže třeba právě, to jsou také ty maličkosti, jako je právě ta voda, když budeme mít zdravější tělo, zdravější mysl, tak potom ten člověk je schopen lépe reagovat. A ty postupy, které můžeme i hned pak uvést do života, bychom pak mohli navést k nějakým bodům vedoucí k té změně a kroky vedoucí k tomu, aby jak naše rodiny, tak celá společnost nebyly v období změn určité dostatečné odolnosti, budeme ji potřebovat. A klíč k úspěšnému přizpůsobení našeho životního stylu uvažování o práci, o kariéře, o finančních pohybech v transformovaném světě, to všechno budou fakta o tom, co zapříčinilo současný stav v našem životě a vysvětlení, proč může každý z nás dosáhnout vyšší úrovně čistého, zdravého i udržitelného způsobu života. Takže je prostě důležité, že je opravdu fajn, že ti naši vědci doložili ty přirozené věci, ale svým způsobem už jsou tady tisíce let před námi. Je to vymyšlené, jen je to potřeba vlastně všechno přizpůsobit tomu dnešnímu 21. století. Takže ono to opravdu se vším, všechno se vším souvisí. A když se podíváme, když přijdeme ke světlu, tak svým způsobem světlo jako takové se dá dnes označit jako i lék budoucnosti a světlo jde využít ke svému uzdravení. My žijeme teďka v období zimním, kdy toho slunečního světla je méně a proto od nepaměti vždycky byly chřipky v tomto období a potom ještě po zimě na jaře, protože tělo bylo unavené. No, takže je důležité znát nějaké ty pilíře, které se můžeme opřít. No a mám teda pokračovat, protože už bude skoro hodina. Mám to načít, to téma?
Můžeš.
Jo, dobrá. Mm. Takže světlo jako takové známe pod slovem slunce. Ale když se podíváme jinak, tak máme samozřejmě dneska různé možnosti, jak nahradit to sluneční světlo tím léčivým světlem a k tomu se teďka tak krátce třeba na poli fotobiologie vědy o vlivu světla na živé organismy trošku pověnujeme. Tak když se podíváme nebo helioterapie ještě je taková známa. Ta byla bohužel nahrazena mnoha umělými přístupy, jako je například chemoterapie. Tak jakoby můj vztah ke světlu začal asi v roce 1995. Je to byla moje první taková cesta k očištění těla, kdy jsem radikálně prostě dělala nějakou detoxikační kůru a nějak mě to přimělo se dívat přímo do slunce. A teď mi lidé říkají, nemůžeš se dívat do slunce, protože budeš slepá a blá. A od té doby jsem začala vnímat samozřejmě spektra světel také kolem stromů. Vidíte tam vlastně ty fotonové jakoby pásy kolem, když třeba zapadá slunce, tak to krásně jde vidět kolem listů a tak kolem lidí jsem začala vidět takové světýlka, vždycky tu první vrstvu kolem těla je schopen vidět, si myslím, i každý. Potom třeba se to může dál rozvinout, že vidíte samozřejmě i spektra jiných světel, jako je červené, oranžové, modré a tak. A od té doby jsem také začala více vnímat, ale to už trošičku možná později, ale nikde jsem si nepřečetla zatím nic o vlivu světla. Prostě mě nějak začalo dělat dobře, když jsem se dívala do východu nebo západu slunce zhruba těch 40 minut před západem slunce a 40 do 40 minut od východu ještě slunce ráno. A začala jsem opravdu vnímat velice příjemné pocity a hlavně takovou jakoby zvláštní radost, takové naplnění, spokojenost. A já jsem si jakoby všimla, že ani vzduch jaksi není zcela neviditelný a domnívala jsem se, to samozřejmě i předtím, že ve skutečnosti něco v tom vzduchu, jak si objevuje nebo obsahuje viditelnou energii a ona je pozorovatelná v podobě částic a vlnění. A prostřednictvím těchto zjištění jsem si uvědomila, že lidé by měli používat zrak i pasivně, nikoliv aktivně, takzvané rozostřování zraku a že oči jsou určeny k tomu, aby se dívali za nás a dělali to, pokud jim to dovolíme. Jinými slovy, když používáme zrak, neměli bychom vyvíjet úsilí, měli bychom se naučit hledět na život asi jako, když sledujete film, tedy bez úsilí. A pokud se nám to podaří, otevře se nám cesta k lepší účinnosti, zřetelnosti, k nějakému vyššímu komfortu vidění, jenže bohužel lidé jsou většinou zvyklí vyvíjet úsilí, aby viděli a nevidí tak mnohé opravdové zázraky přírody a života. Takže mnoho lidí chodí do přírody, ale pořád ještě si neuvědomuje skutečnou podstatu a i ty energie a to, co je ještě zatím, než co jsme schopni vidět. A v důsledku toho svého prozření jsem se rozhodla přestat nosit sluneční brýle a začala jsem i aktivně experimentovat s prací své mysli a často jsem se jaksi prostě jsem se odnaučila nosit sluneční brýle, protože časem si totiž to oko zvykne. Takže ony ty sluneční brýle svým způsobem nám často škodí. Obzvláště mě ale zajímalo, jak lidé skutečně vidí a proč vidí právě tímto způsobem. A pokud necháme oči, aby se dívali, jak mají, vždy přivedou naši pozornost k něčemu nevšednímu, co v okolí není na svém místě, či se nezhoduje. A právě ty západy a východy slunce jsou k tomu nejblíž a můžeme jen krátce se podívat, proč dávné kultury směrovaly své chrámy právě ke slunci. A proč třeba Egypťané každých 300 let, protože se vlastně posunuli ty hvězdné systémy, zase ty chrámy a ty stavby posunovali tak, aby buď ten západ nebo ten východ slunce měli zase v určité té části toho, té stavby. A lékem budoucnost, já si myslím tedy, že lékem budoucnosti je opravdu světlo, a my se můžeme uzdravit právě tak, že pustíme to světlo do toho našeho nervového systému. Dávně Egypťané taky toto zdůrazňovali, že oči jsou jediné centrum nebo jediný orgán, který vlastně vyvěrá ven a přitom se dostává skrze oči sluneční světlo přímo do nervového systému dovnitř. Základní myšlenkou je, abychom nepoužívali své znalosti a nástroje k tomu, aby se z nás stali nějací opraváři našich těl, ale spíš, abychom se vyvíjeli, abychom integrovali vše, co nás učiní celistvějšími, abychom si více uvědomovali, že jsme součástí globální komunity a naším úkolem je pojmout a využít světlo k tomu, abychom jeho prostřednictvím splynuli se sebou samým a se svým posláním, abychom i napomohli uzdravení naší planety. A protože až se každý z nás stane celistvou osobností, budeme vyzařovat světlo, protože my jsme světlo, vnitřní světlo, které nebudou rušit emoční ani fyzické bloky, které jsme si sami vytvořili. Svým způsobem i zdraví je hlavně o síle vnitřního ducha a vnitřního světa, o zvládání těch emocí. Já jsem jakoby vděčná, že má přirozenost mě dovedla právě k těmto pilířům, které dneska lidem připomínám a jsou přirozené, že jsem mohla na ně právě přijít sama při pobytech na těch procházkách v té přírodě a přišlo to opravdu sama. Já jsem si potom, až začala studovat ty věci kolem a dohledávat informace, ale tyto věci, jako je dech, jako je soulad s přírodou, jako je chůze na boso, mi přišly přirozeně, že si myslím, že jsou v každém z nás a je potřeba je probudit a neházet si tam ty bloky. Takže ta cesta, i například, kterou tady jdeme společně s Martinem, i v těch pořadech, ona nás může někdy ohromit, ty informace nás můžou podněcovat, mohou nás poučit, mohou obohatit to naši mysl a mohou ji někdy zcela pohltit. Takže ta cesta uzdravování, ta čeká všechny nás, protože naše těla jsou zdevastované, jsou neustále zatěžované vším možným a budeme muset všichni takzvaně opravit ty svá těla, duše i mysl, ale bude se to všechno opírat o toho silného ducha. A prostřednictvím toho nejstaršího přítele lidstva ve vesmíru a tím je právě světlo. Když přijmeme nějaké ty nauky, které jsou všechny kolem toho a samozřejmě jsou velmi staré, takže i já, co tady předkládám, to je můj osobní pohled a každý si musí vytvořit ten svůj. Přesto je to velice aktuální a já se snažím překonat nějakou propast mezi vědeckým poznáním, intuicí, zdravím a vývojem člověka a to se pak stává i základem pro nějaké nové paradigma léčení. Já sama miluju knihy a ráda studuju. Ráda poznávám ty nové informace a poskládám si vždy prostě tu svou mozaiku a zase další člověk si poskládá tu svou. A ta nová éra i právě v té medicíně začíná přesto světlo a určitě mnozí z vás slyšeli o léčivých postelích MedBed a dalších technologiích, jako je Teslatron a tak dále, léčivé technologie, napravování prostě fyzických i mentálních těl, tak já pevně věřím, že se to k nám brzy dostane a budeme moci tady těchto technologií právě prostřednictvím světla jako mocného nástroje, který se stává podstatou nové medicíny a nazýváme to dneska i energy medicína. Ano, světlo je základním komponentem, ze kterého veškerý život pochází a rozvíjí se, uzdravuje, i dále se vyvíjí. A je to názor moudrých lidí a součást i metafyzických textů z minulosti i současnosti. A my dneska můžeme být svědky nového spojení, spojení mezi intuitivními a racionálními vědami. Toto spojení je právě svázáno světlem. Základní myšlenkou je, že tělo nelze léčit tak, že ho rozebereme na součástky a ty rozbité součástky opravíme. Lidská bytost je stělesněním světla a problémy, nemoci jsou výsledkem naší neschopnosti přijmout světlo a využít ho ve svůj prospěch. Já můžu trošku napovědět, zmiňovali jsme také pránu, či, ki, manu, ruach, hebrejsky se říká vlastně ta energie, z které žijeme a ta je jakoby ta prána, není světlo, ale je součástí i toho světla. A když se podíváme venku, střílí jakési petardy, už nový rok začíná dřív.
Jo, to u nás už taky blbnou, že jo, no, protože
ano.
Větnamská komunita toto prodá komukoliv, děti už s tím běhají tady po Bčku, kikáňa to už desetiletý, takže tady to bouchalo taky celý den.
No, takže... Taky je to světlo svým způsobem, možná nějaký symbol. Takže ta první jakoby část, které bychom se mohli věnovat, je, že tělo popisujeme jako živou fotobuňku, která stimuluje i reaguje na světlo a reguluje to světlo. A tou vstupní branou jsou právě oči. A už jsme to mnohokrát slyšeli, oči jsou okna do duše. Očima světlo vstupuje a řídí lidské, fyziologické i emocionální funkce i rozvoj vědomí. A tato část zkoumá roli epifýzy neboli šišinky a měřiče světla v těle. A to, jak nám tato pomáhá při synchronizaci s přírodou a tím pádem i s vesmírem. Právě i to světlo potom dělá tu opačnou reakci a to je ta tma, kdy vlastně šišinka je potom vystavená neustále té tmě právě v tom pobytu ve tmě a to potom dělá zajímavé věci. Tam se potom vyplavují jiné hormony, které jaksi zase v pobytu ve tmě aktivují smysly a další různé vize. Takže to bychom fakt mohli jednou někdy otevřít. Máme nějaké typy, je mnoho pobytů už ve tmě, nebo nějaké, myslím, že i Jarda Dušek měl nějaké povídání o tom, takže toho je hodně. No a ta šišinka mozková, jak víme, taky jsou jednotlivé pořady už o tom moc a moc. Ta šišinka naše je zakrnělá, hlavně třeba právě fluorem ve vodě z kohoutku a jak do nás pořád spali právě ten fluor, aby jsme měli že v těch pastách zdravé zuby, tak vlastně ta špatná funkce toho fluoru je, že nám zakrňuje potom ta šišinka mozková a ona se takzvaně ona zakrňuje a je takzvaně otrávená. Takže ta šinka proskoumává taktéž svět barev a to, jak lze využít i k léčení, přináší pojetí světla jako potravy, prvku výživy a je katalyzátorem k nastartování metabolismu v lidském těle, stejně jako je katalyzátorem fotosyntézy v rostlinách. A náš přístup k životu je dnes velmi riskantní, špatně používáme světlo, což je ve spojení se špatnou výživou vedoucí právě ke vzniku nerovnováhy, ztrácíme schopnost fungovat jako zdravé a celistvé lidské bytosti. Ty vymoženosti moderního světa jako silné zářivkové světlo, sluneční brýle, opalovací emulze a celkový životní styl, obecně především život uvnitř budov. Já říkám, žijeme v krabicích, jezdíme v krabicích, všude samé krabice, takže nám může více škodit, než prospívat. No a nejspíš jste i v poslední době slyšeli nebo četli o škodlivých účincích slunečních paprsků, obzvláště pak ultrafialového neboli UV světla. A když potom stihneme se podívat, tak se uděláme nějaký ucelený pohled na tuto problematiku, ale říkám, to světlo možná taky je na více dílu, tak uvidíme, kam se dostaneme dnes. Pak zjistíme, že ve skutečnosti je UV světlo jednou z biologicky nejaktivnějších a nejdůležitějších složek elektromagnetického spektra. Jak už víme, taky z mnoha zdrojů jsme elektromagnetické bytosti. A tato část právě pak se zabývá i různě vědeckými přístupy, které se snaží dokázat či vyvrátit hodnotu našeho mocného spojence světla. Světlo a barva obsahují podstatu toho, co se lidé snaží získat přijímáním potravy a vitamínu. A ve skutečnosti fungují jako katalyzátor pro střebání a využití živin v těle, ačkoliv je světlo zkoumáno a terapeuticky využíváno v medicíně i mimo ní, třeba infrasvětlo určitě znáte, modré světlo se používá, žluté světlo, tak možná nejdůležitější vlastností je schopnost otevřít a uvolnit mysl a dát světlu právě ty úžasné vlastnosti. Další takový pilíř u světla, který se můžeme opřít, je holistický přístup k uzdravování jak fyziologických, emocionálních i spirituálních těl a také nám dává nový význam termínu psychoneuroimunologie. Mám pocit, že se o tom zmiňoval doktor s panem Duškem, já si musím vzpomenout, ježiš, já mám dneska
pan Milan Celábek? Nebo to nebylo?
Ten možná taky, ale ten pan doktor, co funguje v Itálii, jejdamane, taky často vystupoval. Vzpomenu si. A tady tento termín, myslím, tu psychoneuroimunologii vzpomínal právě s tím Jardou Duškem v nějakém pořadu. Já si vzpomenu. Aha. No, takže i ta moje práce tkví v léčení mysli i těla zároveň, což se děje tak, že podvědomí se přenáší do vědomí a tím se transportuje ta stará paměť buněk do nové obrozené zkušenosti. Tam je důležité potom vysvětlení, proč jsme otevření a vnímaví k určitým aspektům života a na druhé straně zase uzavření nebo alergičtí na jiné aspekty. A pak dále způsob, kterým působíme jako léčivá síla jeden na druhého, což třeba můžeme nazývat lidskou homeopatií. To je nám známo tady toto. Mm-hmm. Barvy, obzvláště ty, z níž máme nepříjemný i pocit, se mohou stát našimi pak spojenci, protože můžeme využít jako klíč k zapomenutým, nevyřešeným citovým traumatům. Když tato traumata pak přeneseme až na úroveň vědomí, mohou se stát pak významnými pomocníky při vykořeňování takzvaného plevele, jakým jsou právě nemoci. Světlo tedy je léčba budoucnosti a přivede lidstvo do věku osvícení. Já jsem o tom pevně přesvědčená, protože i mě samotné to pomohlo a jinak existuje právě, už jsem zmiňovala tu knihu, jmenuje se to stejně, od Jacoba Liebermana, Světlo, lék budoucnosti, tam jsou veškeré výzkumy, podrobnosti, různá cvičení a průkopníci tady v této oblasti. A je to opět zase starší publikace, takže budou určitě nové ty možnosti, které se dají pak dostudovat. A když se tak podíváme, lidstvo se nachází v období vědeckých objevů, jak to vidíme každý den, jdoucích rychle za sebou, a tak se i ta propast mezi tím vědeckým a intuitivním poznáním dneska už zmenšuje. A i východní a západní medicína se propojuje. A myšlenka, že světlo je naprosto neoddělitelnou součástí našeho života, stejně tady už existuje od pradávna. Sluneční záření, náš hlavní zdroj a dodavatel světla, tepla, energie, nejen, že umožňuje veškerý život na Zemi, ale udržuje i Zemi samotnou. Slunce neposkytuje rostlinám pouze energii pro fotosyntézu, ale drží taky při životě všechna zvířata, lidi. Je zdrojem velké části našeho vědění, protože většinu informací získáváme právě prostřednictvím zraku. Takže solární, čili sluneční systém nám napovídá, že lidské bytosti jsou vytvořené či odvozené ze slunce. Určitě jste často slyšeli časté výroky typu rozsvítilo se mi, si světlem mého života, veškerá hmota je zmrazené, světlo a tak dále. Takže my to často, nebo ty jsi takové moje světýlko, sluníčko, často někdo říká, že? Tak využíváme i to slovo a sluneční záření stejně tvoří celá škála energií, které se na Zemi přenášejí ve formě elektromagnetických vln. A jen malá část z nich skutečně dosáhne zemského povrchu a pouhé asi 1% z celého elektromagnetického spektra je zřejmě vnímáno jen okem. Tato viditelná část spektra, která v sobě nese i všechny barvy duhy od fialové s nejkratšími vlnami až po červenou s nejdelšími vlnami, je klíčem k fungování člověka a k evoluci. Tady právě mám zážitky, když se dívám do slunce, tak to slunce má potom v určité fázi právě auru všech těchto spekter světel, jo, té duhy. Je to opravdu nádherný pohled. A elektromagnetické vlny slunce, tam určitě vzpomínáte na barvu červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou, fialovou, pak máte krátké infračervené vlny, infračervené, rádiové, elektrické, kosmické záření, gamma záření, rentgenové záření, dlouhé ultrafialové záření, střední a krátké ultrafialové, to všechno dopadá na nás, že? A to už věděli dávní jogíni, já to tady čtu v těch jogových knihách, že tady tyto všechny spektra světel už popisovali v těch jogínských knihách. No takže v těch raných dobách ráno prvně lidé otevřeli oči, tak samozřejmě, že rozeznali světlo každého nového dne a jak sebou přináší nový začátek. Takže my jsme v průběhu historie pochopili, že tento nový začátek provází rostoucí fyziologická aktivita, vystupňovaná energie a akce. A každý východ slunce, tento přechod od klidné tmy noci k energetickému jasu dne, přináší život všemu na zemi. Květy se otvírají, zvířata a lidé se probouzejí a do světa vstupuje energie a nový den začíná. A když se na to podíváte dnes, to slunce vlastně jinak dnes září, jsme jinak otočení ke slunci, planeta mění prostě své osy, různé ty dráhy planet se mění, takže musíme procházet změnou přirozeně i my. A ty změny se právě dějí na těch tělech a určitě my tomu dneska tady říkáme transformační příznaky, ale řada lidí právě vlivem tady těchto i změn, které jsou velmi silné a radikální, a dopadají na Zemi a samozřejmě nás ovlivňují a celý vůbec ten život tady na planetě Zemi, stejně tak jako erupce na Slunci jsou častější a silnější, tak ty naše těla podstupují různé příznaky, bolesti hlavy, bolesti těla, příznaky právě i podobné chřipkám, nevolností, od žaludku, připadáte si jako na lodi, rozmazané vidění, různě chce se vám spát v průběhu dne, ale tak moc, že se to nedá ani ovlivnit a naopak se probouzíte v noci, máte takový trhaný spánek, možná se vám mění chutě, možná máte víc hlad, nebo naopak nechce se vám jíst, dějí se určité změny ve vašich životech, takže i my dneska procházíme velkými kosmickými galaktickými změnami a ty těla naše se na to přizpůsobí. A říká se, že nevím za jak dlouho, ale za nějakou dobu bude chodit po planetě Zemi jiný člověk. Takže i toto může mít obrovský vliv. Když si lidé všimli, že barevné variace v přírodě jsou těsně spjaté s každodenními rytmickými změnami v lidském těle, tak zjistili, že změny barev během jednotlivých ročních období se odráží právě v biologických změnách živých organismů. A i tradiční čínská akupunktura, berouce v úvahu tyto změny, obvykle doporučuje provádět léčbu, když se střídají roční období. Také makrobiotika, tady tyto systémy, naši předkové se stravovali právě podle ročního období. Dneska ty dovážené potraviny, ovoce, všechno vlastně narušuje i ty naše cykly, které by měly být více v souladu právě s přírodou. A roční období a jejich charakteristické změny barev se staly obecným odrazem role, kterou barvy hrají v různých aspektech lidské zkušenosti. Sedláci po celá staletí vědí, které období je vhodné pro sázení, pěstování či sklizení úrody. A ani zvířata nestojí mimo vlivy slunce, proto i jejich zimní spánek, migrace a rozmnožování jsou závislé na ročním období a zdají se být i v těsném vztahu se změnami světla v okolním prostředí. Vemte si, že i my lidé bychom měli v tom zimním období mít také jiný režim a lidé furt jedou stejně. Jo, pořád se přepínají, potom vlastně pijou ty energetické nápoje, aby vůbec vydrželi ten zápřah a myslím si, že to není právě to pravé ořechové. U lidí ovlivňuje vystavení slunečnímu záření celou řadu funkcí, jak fyzických, tak i psychických. Z těch nejmarkantnějších jmenujme alespoň třeba plodnost a náladu. Podívejte se na dnešní svět. ten přímý vztah mezi nízkým počtem třeba hodin slunečního záření a vyšším výskytem podrážděnosti, únavy, nemoci, nespavosti, deprese, alkoholismu, sebevraž. A to se všechno vlastně ještě prohlubuje. No, takže slunce je náš léčitel a vždycky hrálo světlo stabilní nějakou roli ve vývoji všeho živého na zemi. Známe ten biblický i výrok budíš světlo, i když jsem Bibli nikdy nečetla, až k naší osvícené době, takzvaně v uvozovkách. Všechny starověké kultury, Egypťani, Řekové, Římani, nevymývají, ti všichni užívali světlo i k léčebným účelům. Egyptští lékaři jako první využili k léčení barvy. Řekové mají prvenství za sebe zdokumentování teorie i praxe solární terapie. Určitě znáte slovo Heliopolis, řecké město slunce, bylo ve starověku proslulé léčebnými chrámy, ve kterých bylo sluneční světlo rozděleno na komponenty neboli barvy, z nich každý se užíval na jiný medicínský problém. Herodotos, otec helioterapie, léčby slunečními paprsky, napsal, že slunění je velmi užitečné pro osoby, jejich zdraví vyžaduje rehabilitaci a pro ty, kteří potřebují přibrat na váze. V zimě, na jaře, na podzim by měl člověk dovolit slunečním paprskům přímé působení, zatímco v létě, vzhledem k vysokým teplotám, není tato metoda vhodná pro pacienty se slabším zdravím. Takže barva je manifestací světla a měla pro tyto dávné kultury význam nejen terapeutický, ale též duchovní, už myslím dopředu, že by měla mít stejný význam i pro nás. Už i samozřejmě moderní věda uznává hodnotu světla. Zmiňovala jsem makrobiotiku. Člověk se stává bledým, ochablým, apatickým, nedostává-li se mu světla, nakonec ztrácí veškerou životní energii, jak to můžeme pozorovat na smutných případech osob, které jsou dlouhou dobu zavřeny v temných žalářích nebo jiných ústavech. A my jsme se jakoby odsoudili tím svým životním stylem žít jako vězni v moderních žalářích, osvětlených umělými zářivkami. A vlastně zářivky jakoby vysávají život z člověka. A veškerá energie, kterou přijímáme, je nějakým způsobem odvozena od slunce. Když se zkoumal proces fotosyntézy, pozorovalo se, že sluneční energie nahromadí v rostlinách spoustu energie právě, kdy následně konzumují i zvířata, i lidi právě tyto rostliny. A podobnost zvířat a lidí právě tkví v tom, jakým způsobem získávají a přeměňují a skladují, využívají energii ze světla. Takže světlo, které dopadá na lidské tělo, může měnit základní biologické funkce a jsou účastní i procesů výroby pohonných látek pro tělo, látek, které nám dodávají životní sílu. Pořád se bavíme také právě i o té práně. Má-li na nás ta barva a světlo tak obrovský dopad, tak jaký asi může být důsledek toho, když prožíváme život pod světlem, které je odlišné od právě toho slunečního. Tak bychom mohli třeba rozpoznat třeba rozdíl, když auto dodáváme běžný levný benzín nebo benzín prvotřídní vysokooktanový, že? Takže světlo a barvy mohou hrát nevšední roli i v tom, jak efektivně právě enzymy budou regulovat biologickou aktivitu v těle. A některé barvy dokážou stimulovat enzymy v těle až k účinnosti o 500% vyšší, než je obvykle. Určitě si vzpomínáte na teorii, kdy se oblékají lidé právě podle toho, jak se cítí, anebo oblékají se proto, aby se cítili právě lépe. Takže aktivovat či naopak deaktivovat určité enzymy a ovlivnit průnik některých substancí membránou buňky je právě důležité a pro zdraví je i pozoruhodné to, že často si lidé vybírají barevné potraviny podle toho, buď které potřebují, anebo které jaksi si intuitivně vybírají pro svůj životní styl. No, takže opakované vystavování slunci vede také ke snížení klidové tepové frekvence, krevního tlaku, dechové frekvence, hladiny krevního cukru, stejně jako kyseliny mléčné v krvi, a naopak se zvyšuje příliv energie, síly, výdrže, odolnosti vůči stresu a schopnost krve vázat kyslík. Takže když tady toto všechno zhrnu, tak všechna zjištění učiněná i jinými vědci a lékaři se jeví jako oprávněné tvrzení, že lidské tělo je skutečně živá fotobuňka. A určitě jste slyšeli slovo už fotony, možná i ode mě, která přijímá energii ze slunečního svitu. A vzhledem k faktu, že světlo má zásadní vliv na vše živé, my vnímáme světlo očima. A zdá se, že jejich jediným úkolem právě není pouze vidět, jak jsme zvyklí. A to dokládá i kvantová fyzika. Čili oči jsou okna do duše a jsou úžasným nástrojem ke zkoumání, pochopení celého vesmíru, jsou primárním zdrojem sociálních kontaktů a sebevyjádření. Hodně toho oči prozradí o člověku, kterého potkáte poprvé. Na očích hned poznáme, jestli je smutný nebo veselý, jestli je lhář nebo upřímný. Lidé si vyměňují pohledy, nebo si dlouze hledí do očí, anebo se také nedívají do očí. Ovlivňují vzájemnou komunikaci, předávají si informace, kromě verbální stránky taky hrají velmi důležitou roli i neverbální části, jako je například oční kontakt nebo tanec dvou párů očí, který do konverzace může vnášet právě i city. Takže oči jsou prodloužením mozku, jak už jsme zmiňovali předtím, a jsou takzvaným pokračováním mozku, jsou složitější, komplexnější než jakýkoliv jiný systém. A oči mají až třetinovou spotřebu kyslíku, to jsou takové zajímavosti, jako má srdce, potřebují 10x až 20x tolik vitamínu C jako klouby při extrémním výkonu, vyžadují více zinku než kterýkoliv jiný systém v lidském těle. Zinek můžeme nazvat chemickým prvkem naší inteligence. Oči jsou sídlem 70% všech našich smyslových receptorů a jsou vstupní branou přibližně 90% všech informací, které v průběhu života přijmeme. Samozřejmě výjimku tvoří lidé nevidomí, kteří získávají poznatky pomocí jiných smyslů. Komplexnost lidského oka, kde je až třeba 1 miliarda součástek ve srovnání s raketoplánem Columbia. Tady mám takové přirovnání. A určitě znáte například neurolingvistické programování, zkrátka je NLP. To se objevilo již dávno jako nová věda a zabývá se vztahem mezi pohyby očí a způsoby kognitivních procesu. Taková zajímavá technika, používá se často dneska a člověk obyčejně se právě podívá určitým směrem, než odpoví na otázku. Takže typ informace, kterou se snaží vyvolat, je určující pro směr, kde se budou dívat i jeho oči. Takže vlastně vidění je zřejmě naším nejdynamičtějším procesem, který se neustále mění v závislosti na duševní a tělesném stavu. A většina lidí, vědce a lékaři nevymývají, stále věří, že oči mají pouze jedinou funkci a to je jenom prosté vidění. Mohou být oči zrcadlem našeho celkového i emocionálního zdraví a taky přesným indikátorem způsobu našeho myšlení i učení. Známe takzvanou i iris diagnostiku, kde se diagnostikuje, jaké máme nemoci právě nebo zatížené orgány právě podle mapy očí. Takže když my mluvíme o zdraví, vnitřní rovnováze a fyziologických regulacích, nemůžeme právě zmínit systémy, nebo nezmínit systémy, které jsou pro udržení zdraví stěžení, a to právě pro tu nervovou soustavu a endokrinní soustavu, a to je právě světlo. Takže hlavní řídící centra jsou přímo stimulována a regulována světlem a to v daleko větší míře, než byla moderní věda až do nedávna ochotná vůbec akceptovat. No, takže tady tak na úvod k očím ještě se zmíním krátce. Toto je časté používané slovo, často omílané a je hodně už informací, takže zase připomeneme šišinka jako sídlo duše. Podstatou celého našeho života jsou vztahy a to začíná právě početím, kdy se dva jedinci spojí, aby dali vzniknout třetímu životu a nový život se vyvíjí v těloze v těsném sepětí s matkou, další půtu s ní se pak vytváří během porodu a také se stává základem, od kterého se pak odvíjí vztah člověka ke zbytku světa. Je to pouto, které vzniklo při synchronizovaném srdečním rytmu právě matky a dítěte a je mikrokosmem humanisticky synchronizovaného vztahu člověka k přírodě a celému vesmíru. Starověké civilizace právě chápaly funkci šišinky intuitivně, avšak moderní věda ji dost stále podceňuje, ačkoliv je to právě šišinka, která nám pomáhá udržet si vztah k vesmíru. Ten budeme potřebovat. Již ve 4. století ji Herophilus popsal jako centrum myšlenky. V 17. století René Descartes definoval jako sídlo duše, a za třetí oko ji považovali jogíni, indiánští šamani a pro vědecký svět byla její funkce stálou hádankou. Na počátku 20. století byla vnímána jako jakési slepé střevo mozku, tedy orgán bez skutečné funkce, přitom má funkci úplně opačnou. Ovšem v poslední době poskytuje vědecká literatura právě celou řadu příkladů, je mnoho filmů na YouTube, které nás vedou k závěru, že šišinka má stejné významné místo v centru dění jako kterákoliv jiná žláza v organismu. A šišinka je také, neboli šiška, často zobrazována právě v různých kulturách jako sochy a jinak je to podceňovaná část mozku, a ta by se právě mohla do budoucna stát pro vědu hotovým pokladem. Takže to jenom tak krátce. Je to centrum velmi důležité, často se aktivuje, šišinka se často aktivuje právě i zvukem, má proto určité tóny a já už bych dal o tom světle, kolik je hodin, 42, nemluvila, abych nerozšířila další nějaké téma, jenom jsem si tady připravila takovou zajímavost ještě k tomu srdci, aspoň jakoby na úvod, kdy to můžeme rozvést. Si tam, Martine, ještě nespíš?
Ne, ne, nespíš. Vím.
To zajímavé, že? No,
ani.
Takže...
Ani nedudám.
Ani nedudám. Tak to svouknem, už je skoro 3/4, takže ještě na úvod, když už jsme slíbili něco zajímavého o srdci, co běžně možná lidé nebudou vědět, tak existuje obor takzvaná srdeční matematika, kdy autoři Doc Child a Howard Martin vysvětlují, jak vyzařování srdečního elektromagnetického pole ovlivňuje naše okolí. Takže se můžeme naučit používat více intuici našeho srdce místo omezeného lineárního myšlení našeho mozku. Tito dva pánové říkají, že inteligence našeho srdce je inteligentní proud vědomí a vhledu, který zažijeme. Jakmile naučíme náš mozek i srdce pracovat součinně a stejnoměrně. Projevuje se jako intuitivní vědění, které se manifestuje v myšlenkách a emocích, jež jsou prospěšné nám i druhým. Takže tento výzkum srdeční matematiky prokázal, že srdce je nejsilnější biologický oscilátor v lidském těle, a zbytek těla je ovlivněn srdečními rytmy. Nejrychlejší způsob, jak harmonizovat srdeční rytmus, jsou emoce označované jako láska a soucit. Srdce má svůj vlastní nezávislý nervový systém, označovaný jako srdeční mozek. A od srdce vede nejméně 40 000 nervových buněk, neuronů, jež přinášejí informace k mozku. A zpět. Ale ačkoliv touto cestou spolu tyto orgány komunikují, srdce bije nezávisle na mozku. I když mozek poslal přes nervovou soustavu srdci příkaz, lidské srdce ho nevykonává automaticky. Jeho reakce závisí na povaze úkolu a druhu duševního procesu, který měl být proveden. Mozek však plní všechny příkazy, které mu srdce vyšle. Jejich ráz pak může ovlivnit chování daného člověka. Fels Institut zjistil, že tlukot srdce není pouze mechanickým pulzováním, ale systémem inteligentního jazyka, jenž ovlivňuje naše vnímání a reakce. Jiní badatelé také zjistili, že rytmický tlukot srdce spouští nervové impulzy, které ovlivňují mozková centra, ovládající zpracování emocí. Právě tyto výzkumy odhalily, že negativní emoce narušují srdeční rytmy. Pozitivní emoce naopak srdce ovlivňují harmonicky a to následně přispívá ke zlepšení myšlení, intuice a dokonalejšímu vnímání světa a zlepšuje to komunikaci s ostatními. Harmonický a vyrovnaný srdeční rytmus podporuje pozitivní životní naladění a kladné emoce. Tady je pozoruhodné, že elektromagnetické pole srdce je 5000krát silnější než elektromagnetické pole, které vytváří mozek. Nejenže prostupuje každou buňkou našeho těla, ale je natolik silné, že vyzařuje do okolí. Silu tohoto záření můžeme změřit magnetometrem. Srdeční inteligence je nakloněna intuitivním řešením, zatímco mozková řešením lineárním a logickým. Pokud budou však pracovat společně, poskytne nám to v životě větší možnost volby a jasnější představu, jak si splnit své sny. Tato metoda opakovaně došla k závěru, že součinnost mezi mozkem a srdcem nám umožňuje lépe fungovat ve všech oblastech života. Tento výzkum souvisí také s využitím prány a elektromagnetické srdeční pole právě ovlivněné našimi pocity je právě ovlivněné právě takto těmi elektromagnetickými srdečními poli. A spektrální analýza odhalila, že když jsou srdeční rytmy koherentnější a uspořádanější, mění se stejným způsobem i proudění elektromagnetického pole. Takže vyzařování může ovlivnit mozkové vlny dalších lidí a spektrální analýza dokáže určit druhy frekvencí v tomto poli. A to znamená, že jednotlivé složky elektromagnetického pole právě jsou aktivní. Zatímco hněv i frustrace vytvářejí nesoulad, soucit, porozumění se srdečními rytmy pak vyladí. Stejně pak změníme-li svůj pohled na život, přetvoří se proud našich emocí a následně i srdeční rytmus. Takže vlastně vnímáme-li krásu každého okamžiku, vidíme-li božskou jiskru ve všem kolem nás, žijeme naplno a přitom prostě to všechno mění rytmus tlukotu našeho srdce, náš vlastní rytmus ve světě kolem nás i rytmus, který se z okolí vrací zpět k nám a obklopuje nás a prochází námi. A vlastně pokud je náš ten tělesný systém správně naladěn, nemůže se z něj žádná energie ztratit, protože všechny ty jeho součásti fungují ve vzájemném souladu. Takže na rozdíl od mozku, který my můžeme ovládat, nemůžeme to též učinit s naším srdcem. Ale ačkoliv je srdce svým vlastním pánem a my smíme být pouze jeho partnerem, pochopíme-li inteligenci svého srdce, otevírá se před námi život v celé své dokonalosti. Takže to je na závěr.
Dobře, srdce. Jo, na závěr srdce. No, ale jelikož si nastínil vlastně ten vznik, vlastně voda, světlo, i to srdce, ten srdeční tepot, tak by se možná teď hodil ten dopis Alberta Einsteina své dceři. Co myslíš? Ano. Tak, mám se do toho vrhnout já, ty si chvilku odpočiň, takže máme to z bloku Richarda Maška na iDnesu. Koncem roku 1980 Lee Serl, dcera slavného génia, věnovala 14 dopisů psaných Albertem Einsteinem Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne 20 let od její smrti. A toto je prý překlad jednoho z těchto dopisů Alberta Einsteina své dceři. Takže, citujeme. Když jsem navrhl teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo a to, co odhalím a přinesu lidstvu, teď rovněž koliduje s nepochopením a předsudky světa. Žádám tě, aby schránila dopisy, jak dlouho bude nutné, roky, dekády, dokud se společnost nevyvine na takovou úroveň, aby akceptovala to, co vysvětlují níže. Existuje extrémní a extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska. Když vědci hledali sjednocující teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější nespatřenou sílu. Láska je světlo, které osvětluje ty, co ho dávají a dostávají. Láska je navigace, protože způsobuje, že jsou někteří lidé přitahováni ostatními. Nebo k ostatním. Láska je síla, protože působí a násobí to nejlepší, co je v nás a dovoluje lidstvu nevyčerpat se svým slepým sobectvím. Láska odkrývá a odhaluje. Pro lásku žijeme a umíráme, láska je Bůh a Bůh je láska. Tato síla vše vysvětluje a dává životu smysl. Je to proměna, kterou jsme příliš dlouho ignorovali. Možná proto, že se lásky bojíme, jelikož je to jediná energie ve vesmíru, jíž se člověk nenaučil podřídit své vůli. Abych lásku učinil viditelnou, jednoduše jsem zaměnil tedy hodnotu ve své nejslavnější rovnici. Pokud bychom na místo E rovná se MC, to celé na druhou, akceptovali, že energie k vyléčení světa může být získána skrze lásku násobenou čtvercem rychlosti světla, došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit. Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat ostatní síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice urgentní, abychom sami sebe naplnili jiným druhem energie. Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, jež ho obývá, láska je jedinou odpovědí. Možná zatím nejsme připraveni postavit bombu lásky, zařízení dosilné na zničení veškeré nenávisti, sobectví a chamtivosti, na zničení vlastností, které devastují planetu. Nicméně, každá individualita sebou uvnitř nosí malý generátor lásky, jehož energie čeká na vypuštění do světa. Pokud se naučíme tuto vesmírnou energii dávat a dostávat, drahá Líser, potvrdíme tak, že láska zvítězí nad vším, je schopná přesáhnout všechno a nic, protože láska je kvintesencí, tedy podstatou života. Hluboce lituji své neschopnosti vyjádřit to, co je v mém srdci, jež pro tebe tiše bije po celý můj život. Možná už je už pozdě se omlouvat, ale protože čas je relativní, potřebuji ti říci, že tě miluji a díky tobě jsem dosáhl k ultimátní odpovědi tvůj otec Albert Einstein. Tak to je to krásné. Já to zase dám do popisu. Nuž. Samozřejmě, láska i hory přenáší. Měli jsme to v pohádkách, v bájích, v báchorkách, ve všem nám to bylo sdělováno, aby jsme na to... Dá se zase, že láska je mocná čarodějka, že ano, a tak dále. Neplesí to jenom s obyčejnou zamilovaností, to zase ne. Ale ta skutečná láska, která dokáže přinést i tu oběť nejvyšší, tak ta tady... Zkrátka je potřebná, tak už to tam je, teď to tam picnu se všemi odkazy, co jsme dneska použili, využili, vytěžili a z kterých mohou těžit zase naši naslouchači za další 2 týdny, aby byli nabiti informacemi a energií, protože takhle to zkrátka je. Tak, takhle se to má.
Tak to je krása.
Samozřejmě je to o tom, takže ptejme se, proto ty staré pohádky, ještě točené, když tak točené samozřejmě, ale když byly psané, že ano, předtím se to podávalo v ústním podání, tak vždycky tam bylo něco negativního, nějaký lumpik, zloduch, čarodějnice, drakomora, mrakomora, Voldemora, já nevím kdo všechno. Vždycky ta láska chutít a udělat nějaký ten krok dopředu, rozhodný krok k tomu lidství, tak to tam vždycky bylo, že ano, takže takhle to je, aby jsme se na to podívali, aby to viděli i lidé, protože bez té lásky to nepůjde, bez té lásky jste jenom sobec, ať si můžete myslet, že ne. Takže takhle to tam máme, no.
Jo.
Moc zajímavé. Možná už jsem to tady nikdy načítal, ani tedy dámy a pánové, nevím a netuším, protože těch věcí zkrátka za ty roky je tolik zase, jak říkal i Jany, tak zkrátka všechno se opakuje, že ano, neustále jsme v těch cyklech, musíme si tedy zase říci, jak to je. Vzpomenu, že teda nevím, jestli je to skutečnost, že v Dánsku se neuchytilo za druhé světové války to označení židů žlutými hvězdami na oděvu, protože většina společnosti si to začala našívat na oblečení také, včetně snad údajně, ne, mám to potvrzeno, v té době jsem nežil a svědectví neznám, snad i dánským královským párem. Takže tam to nacistická okupační síla pak jakoby nevynucovala po lidech, takže když se postavili ve většině za to jedno, tak to jde. A já bych tady nakonec zmínil nekompromisní lékařku, protože to provází to i náš pořad a bude to překlenutí do dalšího pořadu ohledně pandemie a toho podvodu tisíciletí, který končí. Takže koncem 50. let a na začátku 60. let byl mezi těhotnými ženami hodně oblíbený lék Contergan. Contergan, nevím, jestli to čtu správně. Používaný pro uklidnění a jako lék na spaní od německé farmaceutické firmy, který jim měl zpříjemnit nepříjemné pocity těhotenství. Tento lék byl řádně schválený všemi procedurami v dalších 48 státech. Tak. Prošel všemi přísnými testy na zvířatech i dobrovolnicích a splňoval tak všechny podmínky pro běžné užívání. V období od roku 1957 až do roku 1961 užívalo tento lék asi 5 milionů lidí. 18. listopadu roku 1961 však německý pediatr Dukintlens jako první naznačil možnou souvislost mezi zvýšeným počtem, tedy novorozenců s vrozenými vývojovými vadami a užíváním tohoto léku. Stanoviska tohoto lékaře však byla všeobecně zpochybňována v odborných kruzích a byla tu snaha označit lékaře za nekompetentního člověka. Paralelu s dnešní dobou si tam snad dosadíte též, dámy a pánové. Zase všechno se nám opakuje. Německá farmaceutická firma vyrábějící lék nejenom, že všechny vedlejší účinky popírala, ale naopak se v té době snažila tímto lékem doslova zaplavit i americký trh, přestože se nad ní už začaly zatahovat mraky v podobě tedy začínajících soudních sporů. V Evropě mezitím začal jeden z nejdelších soudních sporů vůbec. Obžalovací spis měl více než 1000 stran a 100 000 rodičů mělo trvale poškozené své děti. Naštěstí se v té době v USA našla jedna statečná žena, lékařka Frances Oldham Kelseyová, která jako komisařka amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA, takže v 60. nebo vlastně v 70. letech to ještě fungovalo jako hlídka, jako správný úřad. I přes obrovský nátlak farmaceutické firmy a osobní výhrušky lék odmítla schválit pro použití v USA. Argumentovala právě stanovisky lékařů a odborníků, jejich závěry byly všeobecně zpochybňovány. Jak se zanedlouho ukázalo, zachovala se zatraceně správně, neboť mezi tím v Evropě se s naprostou jistotou prokázaly všechny tyto vedlejší účinky, které měly vliv na plod u těhotných žen a u novorozenců způsobovaly, že jim nevyrostly ruce a prsty jim vyrůstaly když tak přímo z ramen, anebo se u nich projevily také absence uší se spojenou hluchotou, poruchy svalů očí a tváře, palce třemi klouby, poruchy sterilní kosti a holení kosti, další malformace srdce, střev, jater a žlučníků. A obětí tohoto léku se stal i například slavný německý operní zpěvák Thomas Quisthoff, který se narodil bez rukou. Velmi vážně bylo poškozeno na světě více než 100 000 dětí, které se narodily bez nohou, rukou a uší. Bohužel tímto smutným koncem tento příběh ještě nekončí. Přestože lékařka, kterou zase ten kontagen všechny evropské americké úřady přísně pak zakázaly a výrobci byla nařízena soudně povinnost se s obětmi vyrovnat, tak výrobce si stejně nedal pokoj. Začal látku, která obsahuje ten Contergan, pod jiným názvem prodávat do Jižní Ameriky, tentokrát pro léčbu lepry. zajímavé, že ano. Nejdřív, aby se uvolnili ty děny, ženy a mohly v klidu spát a najednou se s tím léčí lepra. A sice přidá jiné svinstvo a už to má jiný účinek. Bohužel, jak si zapomněl místním ženám říct výrobce, že nesmí přípravek používat v těhotenství. První poškozené dítě se tak narodilo v Brazílii v roce 1975 a poslední prokázané poškození bylo zaznamenáno až v roce 2010. 1. září roku 2012 se po 50 letech konečně německý výrobce poprvé oficiálně omluvil obětem tohoto léku. A myslíte si, že to byla upřímná lítost po 50 letech? Odhaduje se, že doktorka Frances Oldham Kelseyová jen díky svému rozhodnému a neústupnému postoji a osobní zodpovědnosti a statečnosti zachránila nejméně několik set tisíc dětí ve Spojených státech amerických před znetvořením a trvalou invaliditou. Takových lékařů, kdyby tedy bylo na světě více, nemuselo to všechno tak špatně skončit. Vzpomenu nakonec, že doktorka Frances Oldham Kelseyová zemřela 7. srpna roku 2015 ve svých 101 letech. Takže takhle máme exkurs do dějin, ne do historie, ale do dějin, protože historie o této paní jistě nebude nikde povídat, protože historie si to nepřeje a protože jsou tady dějiny a proto jsme tady my i se Svobodným vysílačem. A když tak i z Jany a samozřejmě s dalšími hosty. Nuž, řekl bych, že jsme naplnili 2 hodinky krásně, docela přesně. Tak to byl dnešní díl o vodě, o světle a o srdci s Jany Slánskou. Já jí moc krát děkuji.
Já děkuji posluchačům za trpělivost.
Já jsem
krásné sám... Vánoce teda.
No, anebo koladu a samozřejmě, anebo ten slunovrat, ano, protože samozřejmě ty Vánoce nám byly dány zase někým, kdo to moc dobře věděl, co kam spěje a zase, dámy a pánové, Saturnálie, vzpomeňte si na to, najděte si to, dohledejte si to, na slovanských webech byste to měli najít. Nevím, jestli se tomu ještě budu věnovat, nebo jestli to zkusím vytáhnout z archivu. Taky jsme se tomu tady věnovali na Svobodné vysílači několikrát. I já tady ve studiu Karin, takže bychom se na to mohli kouknout. Krvavé Saturnálie, jak to původně, nebo tak, jak nám to přinesli Římané a další křesťanská církev, jak to přinesla sem. Pak dále o tom, proč se zdobí stromeček, dřív to bylo zavěšeno u stropu, že jo, zůru nohama, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale samozřejmě koukněte se kolem sebe, vidíte i úsměvavé lidi, a vždycky to říkám okolo Vánoc, kdyby tato nálada vydržela co nejdelší dobu dalšího roku, tak bychom měli prakticky jiný svět. Možná už bychom byli v té společnosti, skutečné společnosti lidství a ne zvířat, ne dravčí společnosti, ale skutečně s tou lidskou psychikou, tak jak nám to říká dostatečně všeobecná teorie řízení, tak, aby jsme to měli. Jany, já děkuji a ještě jednou a přeji hezký večer a musím poděkovat ještě jednou a chtěl jsem se kouknout na ty, na doručenou poštu, jestli nám něco nepřišlo, ale mi se nechce restartovat Gmail, takže nevím. Takže Jany, děkuji, loučím se. A dámy a pánové, já vám tam pustím krásnou, jenom ji tady dohledám, pať se mi nechci připravit. Krásnou píseň slovanskou, kdo zná Ukrajinu, kdo zná Rusko, ale ono je to známé i v Polsku a kdekoliv jinde, tak byste ji měli znát. A tento krásný 4 zpěv, kůň a já, kam jsem to dal, já a kůň, pak nevím, jak se přesně jmenuje, jo, ta píseň, takže...
Kůň, ne?
No, jak jde s koněm po poli, tak koukneme se na to. Ne, my se na to nekoukneme, já vám to vlastně pustím, že ano, do oušek, to abyste to měli, aby jsme se na to mohli mrknout, protože říkám, je to zajímavé a je to pěkné. Takže já děkuji, já to tam jdu pustit a dohledat ti.
Krásný večer. Vánoce každý den.
A hned se to koukneme, dámy a pánové, tedy na ty další věci, takže jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.